Txapa irratia,
laroetamazazpi.fm.
Txapa irratiko 35 urteko historia, irratiko ahotsen eskutik. Disko bat, irratsaio bat, kolektibo bat. Txapa aleak.
Txapa irratian, hartzela zarreti, txapada ematen posible da la froga.
Esan bezala, oitzura dugu txapaleak inazteko, eta alaxe ingo du, gaur konetan bebai, lehengo txapale presentziala izango da, hori bai. Haupa, Ander, kaixo. Bueno, azteko ondo, ba, mikrofonua ez da ditu piztuta hona la ez.
Bai, doncho bai.
Bai, on off.
Bai. Horratxo itxau, jendea telefono.
Bueno, hoxe lan derretorri jaku ona, telefonos ez, bertara etorri da, eta txapalea egitasmoko, ba, posgarren txapalea izango da. Ba, kizu egitasmoetan, galetzen jaula, ba, irratiko kide hoiei, gaur egun martxan darenei, edo ez, baina hori irratien inguruan galetzen jau, eta eskatzen jau mesedez aukeratzeko disko bat, ba, disko kutxun bat, aurkesteko eta gabiz poliki-poliki txapalea irratiko playlista egiten. Ander, zure kasuan, lehenengo eta behin ongi torri, irratira eta...
Zerri asko.
Eta ja, presiñoa sartzen, ze disko aukeratu duzu?
Bueno, nik aukeratu dut, zalantzasko kin, zen nina, nina zaz euskaldun aukeratu, nina zaz irratxe joak kin, zeikus jazeukana, eta hola, da, azkenian aukeratu dut, aizef latin, da, jende askon artian sortutako diska bat, ez da euskalduna, eta da, Wes Anderson sinema zuzendarixan... pelikuletan agertzen dien kantuen berzinuekin indako diskoa eta iruditzu jat ma, bueno, azkenengo zei urtietan hemen Paradiso Zineman ibiligana itxen bueno, antzekotasun bat badaukala ez dala hola, zinemako pelikulak eta hartu eta horren kantuekin kantuen moldak eta kasu honetan ekarri irratira eta gero diskoan izan buru ez, badala latina salbatu nueneko da Rushmore Wes Andersonen pelikula bateko pasarte bat, dala eskola baten lortzen da bela bertako ikasle batek ez protestak eta itxen latina kendu biabe materia bezala eta berak lortzen da latina salbatzia. Eta iruditzegat sinema inguruko irratzei bat itxia be hori dala pixkat. Ia ez dago sinema ikerri honetan...
Latina salbaten zabiz.
Salbatzen ez dakit, baina bintzat hildako hizkuntza da horren inguruan berbetan.
Bueno, Wes Anderson ez dakit, labur-laburien aurkesteko zein zen zan?
Ba, Wes Anderson da, ondio zineman da bien zuzendari bat, nahiko...
Akabau dozik.
Bai, destrikoa. Eta, bueno, ez dut, adibes Akademia Rushmore da nire pelikula favorituena. Hola, estakit, beste pila euska famatuagoak eta baina adibes azkena Isla de Perro, ez da, hola, baina, bueno. Momenta garrisa, lehen esan nahi ezaguna, igual, pixka diskoa neko moderneti da, eta pixka hipsterra da.
Esan gano, pixka friki xa da aukeratu zula.
Bai, nahi txa, pixka konzeptura ekartzen, bai.
Ondo. Bueno, diskoa aurkeztuta eta zer gaitxe zabe bai, lotura iten duzu irratxe joakin. Bueno, zuretako zer da irratxea?
Bueno, ba, netzat mengazta zanblan oanian mintzat, irratxe zan pixkat goiko pixuko proiektu hori, baina neuz isoak zienak, irribiltze zienak ondo pasatzen afaixak itxen eta kontzertuak antolatzen, eta gu baino fundamentu gehiago zukenak kontzertua kantolatzen, da pixkatola ikusten ginen txapa, gazta asambleatik, ba, zeita mazazpi urte euskanean, eta gerora, ba, ziginen gazta asambleak goratxe joa egiten, eta gerora aurrera, ba, netako beti zan da kolektibo bat, irratisa baino gehiago, ez, proiektu bat, baino gehiago, kolektibo bat, familia bat edo, eta, bueno, gaur egon daukan osasuna edukida bena, edo ikusten dan, ezkenengo getama, ez dit, jasemat urtean, o getama lau, urtietan pasadan jendean eta zoze euki badau proiektu honek da oso errazala bertan egotia eta oso jende jatorra gola eta proiektua bera bakarrik aurre da oiala. Bestela irrati bezala, nahi dago sinema hilda baldin bago irratisa behilda dago, ez? Edo indabil jaiotzen beste irrati bat edo beste sinema bat, ez? Azte nostalgiko jarri behanik, irrati libera aldaro igarrena marka, kontrakultura, ze papel zeukan momentu hortan, ez oman internetik, ze papel zeukan, edo gaur egun zein daukan oso bestelakoa da, herri baten, kontrainformatiboki kolasi izango da dagoen irratxeio bakarra, ez dana kultur, neko kulturalak dia, eta nire ustez, kiston funtzinua betetzen dago, baina ez da lehen zeukan funtzinua.
Kulturalak, ero kontrakulturalak.
Bai, gero...
Ez da, itorbe bai badaolako...
Bai, gero irratxeio bakoitzean, ni Hollywoodko pelikulak aztertzen ibilian, nahiz ez, ez hori zehauka kontrakulturalez, o gaur egun deno gabiztele zaiz, berrebetan, eta horren hori ekartzia beste da bidean, akortan da biztenian, zure hortan ibiltziak zehauka kontrakulturalez. Bueno, gure kasuan euskaraz itxiak ea, eta gure euskal kixan, eta herritxan itxiak ne ustez ja beste balio bauka, eta ja justifikauta dozin gauza, baina, bueno, luzeinako ginen berro hartaz.
Mai inguru bat antratuko do hortaz itzeteko. Irratixa zer dan, karo, lotuko dugu zure azken urtetako ibilbide irratixan Paradisu Zinemakin.
Bai, ba, netxo, Paradisu Zinema irratxe joakin hasi aurretik, hemen 2005an nobea desaretua itxizanian, jende bat azizan, ni oso gaztian itzen da, jende bat azizan, horre, bueno, kritika bezala ez, nobedadez itxian kontrako zinea orain kampainakin eta bertan zineklubara eramate zebenak, nobedadezen, erabaki zeben, ezin zela gatu herrixa zineklubarik, eta zizian kartzela zarrian pelikulak ematen. Hori zan, igande atzaldetan, eta ni orduan txe, ba, hori, amabosta mazik urtekin, azinitzen ona etortzen, eta ne zinema zabetasunan zati bat, zineklubo horretan garatu nagoan, azken, bi urte dago nitzen, igandere ona etortzen, bakarik etortzen nitzen, eta netako lujo bazan, esan jende asko zautzen, atzian jartzen zenan bazpa.
Otza
pasatzera, bai. Eta bi urte horre pasau zinean, eurak lagain zeben, ordoan txen nila gazta zanblan ibiltzen nintzen, eta araki nion beste lehun batetanik, hemen zinekluba baguk eramatia. Ibili ginen lau urte zinekluba eramaten, igande atzaldez, gero bera kanpora juntzen ikaste, ordoan nire bakarri jarraitzunan. Eta ja lau urtetan ikusinan bukaeran, ba, bueno, bi pertsona edo gertze ziela, batzutan ni bakarrik, eta hola, ordan zineklubak berak zeukala zentzuik edo guk behintzat, bueno, ez nebala ondo planteatzen, ez dakit, eta lagina zineklubakin bukatzia, eta jo, zintzen kalkulua egiten da hori, zian ja zazpi urte igande azaldiak zinemakin lotzen itxula bai edo bai, ez, nire bizitzan. Eta penia matosuztan hori bukatziak, eta lagina ordan itxia irratxaio bat zineman inguruan txapan, eta igande azaldetan. Eta aprobetsatzeko, eta honez bari, beste bosei urte igande azaldiak, zinemakin eta pixkatari hori ba nobeda ez zinekluba zizanari hori aprobetxagoaz ba zinema ekartzen eta izan da danetik hasi nintzen nire pelikula favorituak eta aipatzen soinu bandak, monografikuak gonbidatuak, eskenengotan beste mu esperimentalagoak edo inditzut, jendeak bialduta audioak edo beste gauza batzuk eta netako nahiko ez dakit, ba, igande atzaldia pasatzeko nahiko modu positibo zate hartzen dut, ze forzatze zagatzen irratixan berbaitxera, eta bueno, ez dakit, esperientzia hona, uste fase hori be bukatu dala, ez, eta orduan aurten ez dutela irratxoi hau ingo, uste bukaten bukatzia orduan igual pare bat irratxoi ingo itxut bukatze itxiera bezala do, baina bai, ez dakit, igande atzaldian segin noin.
Bueno, botetxo zu esaldi batzuk hortik ira inaldo, irratixa hilda benetan?
Ez, eta hor irratixa aztertzen da, jendeak zaten dugu, bigarren urrezko aro baten dagola internetekin, ez? Ba, berroeta marrena markan, eukize bala hor zukaldean etan zegoan irratixa, eta zan maz media ondixena. Oin moten dugu, bigarren urrezko aro bat daukala internetekin eta podcastekin eta, nik irratxaio asko entzute ditut, ise egunero, baina tanak mobilakin eta podcast bitxartez, ez dut FM-ik entzuten, eta bueno, lurralde batzutan eta bakizu FM-ia bekendu de bela ja, eta nik bai uste dut gutxinaka irratixa ulertzen badugu zukaldeko gaio zela, ba, gutxinaka emendatzen eta desagertzen jungo gala lau nostalgikon kenduta, ez? Baina, bai, hori, bai, baina irratixa uste dut oso potentea gola eta podcast pila bare, dozinekin aldau bere txetik, eta horra etxik ez, bai, irrati liburrien papela gaur egun zein da, batzuk esango zuzkuen guk itxon dugun aztari erratisa diela podcastak. Claro, horbe ez tabaida ondixa dago, ze mugu ez dugu beneguneko gaik, ez dugu albiztegirik, ez dugu jarraikortasunik, langileik, txitxugu bakoitzak bere proiektua, eta bueno, izan alda podcast testu iso bat FM erratixakien.
Bakoitzak bere proiektua, bakoitzak bere podcasta, bere proiektu pertsonal propio dauka erratixan, kolektibo moduan jarraitzen du irrati libre bat, inguru onbultan dagoen kolektibo bat esaten.
Ba, eta gero gainera, ni uste txape irrati hasin dala irrati bezala bakarrik ulertu. Osa, herrixan bertan, ja bakarrik eta ladian diskuekin. Antolatzen dien kontzertu pila batekin, netako kolektibo kultural eta musikara begira oso oso potente bat da herrixan. Urtietan, beste batzu, osa, txapak indabelako igual ez da beste batzukin, baina txapak musikalki karri izan ditu talde potente asko kartzela sarrera. Eta gero, ba, azten baga txapa inguruko jendeak antolatzitxun jaialdixak ikusten ez, jarritzazuta poiak, bet, alabaluza inzan, itxen dian jaialdi potenten eta kubak eta gola, hemen sortzen dian, hemen inguruan edo buelta meintzat sortzen dian gauzak dia, ez? Orduan, netako ezin da bakarrik ulertu irrati bezala, ez, emititzen dugun.
Bueno, amaitzeko, bueltakoaz, zu komendatutako diskora, Latina salbatze aldarrikatzen daben diskoa, Wes Andersonen ba, tributoa, dero ez, bere pelikuletan agertzen dien kantuen ba, bildumatxo bat, berzinuen bildumat. Ander, eskerrik asko, bosgarren txapalea osatzearen.
Zuri.